Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, наживо у п'ятницю о 9-й годині вечора програма «Не пісні, розмови». Тож, для вас в студії працює Іваницький Сергій, з нами на зв'язку директор Клара Студіо, отець Капуцин, духовний наставник Ужгородської семінарії Української греко-католицької церкви, отець Юстин Русин. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки, вітаю!
Отже, насправді завдячую я вам особисто і наша редакція Радіо Марія 5 років тому, перед тим, як увійти в широкий медіапростір, пам'ятаю, як ви нас запросили до себе на реколекції і розповідали, власне, що таке медіа, що таке радіо, яким чином правильно брати інтерв'ю, що і як потрібно говорити. Насправді, відчуваю до вас деякий такий пієтет за це, подяку, тому що до сих пір пам'ятаю ці всі ваші слова і інколи навіть переслуховую так для себе, щоб щось нове і нове взяти. Так що, дорогі слухачі, от маєте зараз можливість поспілкуватися з людиною, яка, ну, певний такий фундамент для Радіо Марія, для ведучих Радіо Марія чинила буквально в її витоках. Отож, така подяка вам прямо в прямий ефір, отже, тому що дійсно переоцінити це важко. Дякуємо вам від всього колективу. Ну і отже, оскільки ви є духовним наставником Ужгородської семінарії, то сьогодні хочемо поговорити і прагнемо, власне, про проблеми молоді, які вони переживають. Молоді, ну, мається на увазі вже ті, які перейшли від підліткового періоду і вступили вже на дорогу такої певної молодості, переживання, де себе діти, як віднайти своє покликання в тому чи іншому руслі. Отже, ви, будучи духовником, от скажіть, будь ласка, що таке покликання на вашу точку зору? Як ви самі для себе цей термін транслітеруєте?
Ну, мені здається, що, ну, перш за все, я, можна сказати так, дякую за ваші подяки. Я є трошки заскочений, то була така наша зустріч, можна сказати, дружеська, як колег. Ви тільки стартували, сьогодні я вітаю вас з тим п'ятиліттям, можна сказати, з тою професійною діяльністю, з тим добром, який ви через ефір Радіо Марія сієте, з тою доброю, позитивною інформацією релігійною. Тут дуже велика справа, дуже велике діло. А щодо молоді, ну, молодь має покликання, то є той внутрішній голос, то так можна сказати, завжди кожне покликання має якісь знаки. Ну, хтось має покликання, наприклад, до сімейного життя, і тоді перший знак питаємо, а який є перший знак покликання до сімейного життя? Ну, треба закохатися, правда? Бо той, хто не закохався, не сподобалася йому дівчина або хлопець, ну, може сказати, я маю покликання до сім'ї. І тоді, то теж є в випадку семінаристів, тому що східня традиція лишає відкритих троє дверей. Можна йти в монашество, можна бути целібатником і можна одружитися. І тоді я питаю мого співрозмовника, семінариста, ну, а як ти молився, як розпізнаєш свій стан? І коли він каже, ну, я так думаю, очікую, що я бим, маю до одруження. Я питаю, а які маєш знаки того покликання? А, ну, мені так здається, я би так хотів. Ну, і я питаю, а конкретні знаки? Чи є якась дівчина? Ну, ні, ну, але я так... То значить, можна ставити під сумнів. Хтось інший дивиться, є з латинської традиції, дивиться на життя, працю священників, щось йому так каже внутрі, що, ну, йому то подобається, він би так хотів, ну, якби закохався в такий спосіб життя, йому то подобається. Ну, і також до професії хтось мріє з дитинства, робить там якісь нібито уколи, а хтось там пече тістечка. До кожної професії, до кожної дії в житті людина має мати покликання, і перше є внутрішній голос, правда, складова частина, а потім є у випадку покликання церковного чи покликання до одруження відповідь церкви, правда, приготування до таїнства, яке у випадку, ну, священства триває декілька років, 6-7, а то і більше, плюс якісь практики, практичні роки, а у випадку одруження також, то є декілька місяців, я так уявляю, зустрічі, приготування. В випадку професійних, наприклад, таких речей, як медицина, стати лікарем, ну, треба готуватись 6 років, потім плюс інтернатура. Тобто кожне покликання якби виховується. Є то перше та іскра, а потім далі є відповідь церкви, відповідь відповідних учбових закладів. І на кінець третє, дуже важливе, погодитися на формацію.
Угу. Отже, скажіть, будь ласка, чи можливо занедбати своє покликання? Один святий сказав, що коли є воно, то Бог так стискає твоє серце, що ти не можеш сказати ні. Але й деякі священники кажуть, що бували випадки, коли бачили, що людина реально священник і по духу, і по слову, і по своїм бажанням служити. Але от бувають такі моменти, коли вона занедбала покликання, і на певному етапі вже їй дуже важко йти по ньому. Ваша думка з цього приводу?
Напевно, є то можливо, так як можна заглушити, заспокоїти свою совість, як казав один, жартуючи, що «а мене совість не турбує, бо я її не вживаю», так можна і заглушити в собі голос покликання, може то зробити навіть близькі люди. Є випадки, коли кажуть «ніколи в житті», я тебе, в випадку латинських наших покликань, кажуть «я тебе живим в гроб не дам покласти, в монастир, до целібату, маєш мати сім'ю», і то, і часом хтось може якби угинатися тої пресії, яку на нього чинять там близькі люди. Але також можна занедбати формацію, злегковажити і відійти з семінарії, бо в певний момент, коли людина якби не формується, появляється певен цинізм, появляється певне знеохочення. А також можна занедбати покликання і далі, бо не тільки початкова та формація, але і постійна можна стати холодним, цинічним, тільки виконувати.
Абсолютно точно. Отже, і один ваш брат по ордену, отець Віктор Лясоцький, Павло Лясоцький, перепрошую, розповідав в ефірі Радіо Марії, як з ним також була така певна криза, і завдяки вам також він знайшов з неї вихід, коли навіть хотів до суїциду дойти, тому що, якби не переживав живу віру, після певної такої кризи, яка в нього настала. І ви йому порекомендували просто піти до неокатехуменальної спільноти, де ясно і конкретно розповідається про те, як цю віру відновити. А скажіть, будь ласка, чому ми віру можемо, яка у нас є, і навіть ми можемо стати священниками, але от вона може у нас бути такою академічною, а не такою справжньою, живою? В чому тут проблема?
Тому що, можна сказати, є то просте правило церкви, що є три кардинальних богословських чесноти – віра, надія і любов. І тих речей людина не може сама себе здобути, випрацювати, якби не старалася, пелагіаністи, правда, єретики казали, що можливо. Але ми розуміємо, що є то дар Бога, бо і любов дає Бог, бо Бог є любов, а хто триває в любові, триває в Бозі, і віру, і надію також дає Господь. І справа є відкритості. То значить, щоб той сосуд, про який говорить та посудина, бо святий Павло каже, що скарб той, то значить віру, надію, любов, то ті уміння християнські, ті чесноти Божі, Бог якби вливає до того глиняного посуду, і скарб той ми носимо в посудах з глини, щоб ніхто з нас не хвастався, каже Павло, бо і від Бога є та преогромна міч, і ця формація є навчити людину, що вона стала тою формою, яку наповнить Бог, і щоб була відкрита на Бога. Mm-hmm. Можна закритися, бо всякі турботи цього світу, як пам'ятаєте в той Євангелії, коли а то тернина, а то
прозерна,
то все може заглушити в певний момент, якщо не будемо чуйні, може заглушити наше покликання. І дійсно можемо тільки виконувати певні обряди, робити то ритуально, тим більше, що у покликанні є така цікава річ, що часто молодій людині товаришує в житті таке якби прагнення віддати життя Богові. Потім вона формується, потім є та новизна, то настрій, радість, першосвященницькій примінційній служби Божій, потім тішат таїнства. То і так, як розповідав Павел, в певний момент якби то все вистигає, стає рутинним, якби людина не бачить. І потім є потреба формації, якійсь формації. То може бути формація в спільноті харизматичної, фоколарію, неокатуменальної, щось черпати, звідки? Бо віра народжується зі слухання, каже той же самий святий Павло. І треба знайти середовища, де можна слухати.
Тобто це задача безпосередньо людини постійно перебувати в пошуку, тому що для однієї людини може бути одна спільнота, для другої вона може психофізично не підходити. Чи правильно я вас розумію?
Правда, правда. Тому що є різний склад характера і різна вразливість. І той, хто, наприклад, буде з великою емоцією, якби почуттєво переживати прославлення в спільноті харизматичної, інший прийде, може тільки так зрушити плечима, сказати, Ні, не то. І буде, наприклад, в якійсь спільноті, наприклад, руху назарянських родин, де є більш то степенно. Або в Русі на катомональному путі. А інший просто піде в Opus Dei і на рівні, можна сказати так, інтелектуальному, більш такому, ну, більш, можна сказати, емоційно сухому, буде теж формуватися. Тобто, ну, тут вже від характеру, від вразливості, від
Ага, отже, як нас чуєте?
Добре.
Добре, тому що у нас інколи може зникати скайп. Отже, давайте так синхронно іти від покликання там щодо священницького життя і до подружнього, так, щоб динамічно було це все зрозуміло, яким чином хто де покликаний. От отець Петро Куркевич так нам розповідав, що він захоплюється тим методом, який ви впроваджуєте в катехези до шлюбної підготовки. В чому цей метод полягає? Каже отець Петро, що ви навіть трошечки інколи відмовляєте таких бажаючих від подружжя, що це виглядає досить радикально. Але в результаті, якщо вже вони після ваших катехез до вівтаря дійшли, то вже дійсно нічого їх не розлучить. Отож, в чому полягає цей метод?
Правда, що Бог з'єднав людину, яка не роз'єднує, не є правдою, що то є 100% метод, бо методів, можна сказати, способів 100% немає, бо є теж слабкість людини. Є спокуси сатани, але є важливо, щоб люди, які мають в сьогоднішньому світі, молодь має декілька проблем. Перша є певна слабкість сімей. Правда, що війна знищила чоловіків і були ті проблеми родин, де матері були головами сімей, народився певен вид матріархату. І ми навіть кажемо, ну але ж мамка, мать, але ж, ну, правда, і навіть той символ, який маємо на схилах Дніпра, та мать-родина, якби зникає певне, і взагалі є то тенденція і всеєвропейська, і всесвітова, певен авторитет мужський. Бо людині потрібно мати тих дві якби печаті, чоловік, жінка. І тут теж приходить знову демон, диявол, не тільки в пострадянському просторі, але теж гендерна філософія, зруйнувати якби той ідеал того начала чоловічого і жіночого. І перше заняття є цікаво, коли зустрічаємось з молодими людьми. Я кажу, ти, Іване, Василю, Петре, будеш дзвонити мені. Голова буде домовлятися з головою. Для більшості дівчат є то здивування, бо то вони якби провокують тих хлопців, які десь знаходяться у світі, які думають, що церква – то справа для жінок, дітей, старих бабушок, а мужчини що? Ну, п'ють пиво, ходять у кабак, займаються якоюсь діяльністю, їдуть на працю, тобто займаються серйозними речами. А ми говоримо їм, ну-ну-ну, слухай, річ серйозна, твоє перше покликання не є побудувати там хату, посадити дерево, забити москаля і забити синичку, а питають, та чому синичку, а що пташки не жалко. І тоді ми їм кажемо, але твоє перше покликання є передати віру дітям, які будуть, які дасть Бог, і допровадити жінку і дітей весь твій дім до спасіння. То дуже імпонує тим мужчинам, бо вони дзвонять. Отже, ми там то маємо зустрітися, я Петро, давайте домовимось. І це все зразу ставимо на перше місце. А потім, коли люди мають йти в дорогу, а сім'я – то дорога повна меандрів, труднощів, спокус і так далі, ми їм говоримо правду. І починаємо не від Бога, не від речей церковних, не від таїнства, а від того, що є чоловік і жінка. І тут базуємо на навчанню Іоанна Павла ІІ Святого Папи, який довгий час говорив по середам катехези, чоловіком та жінкою сотворив їх. І базуючи на тих навчаннях, ми говоримо про певні психологічні потреби чоловіка, жінки, а Слово Боже каже, один другого заспокоюйте потреби, один другого тягари несіть. І зав'язується розмова, певен контакт, і потім вони можуть слухати далі, далі, далі. Ну і немає тут нічого надзвичайного, феноменального. Є то просто таке звичайне, просте навчання церкви, бо коли все поскладається на своїх місцях, а все поскладається на своїх місцях, коли Бога поставимо на першому місці, тоді йде більш-менш добре. А потім завжди кажемо і рекомендуємо, що повинні мають знайти у церкві не тільки прийти на підготування, потім на шлюб, бо, як правило, хтось з них або обидвоє так приходять, бо є то нагода зустрітися зі священником, з церквою, бо треба обвінчатися. На жаль, іде більша і більша атеїзація, вже новомодна, не пострадянська, а така постмодерністична, європейська, коли вже частина людей не приходить до таїнства, тобто немає вже тей, так собі живуть, щоб спробувати, або просто так, навіть без розпису. Але потім, коли приходять, коли хочуть прийняти таїнство вінчання, тоді даємо їм ту допомогу.
А отже, які фобії найчастіше розповсюдженіші от в цих людей, які хотіли б покласти шлюб?
Ну, перше, що переживає сьогодні вся молодь, ми то бачимо і в духовних семінаріях, і в монастирях, і в сім'ї, молодь може під впливом певних комп'ютерних ігор, де можна мати 2-3 життя і так далі, не робить остаточних рішень. Страх вирішити щось назавжди. А ми попробуємо, а так, а жити з одним кимось все життя. І теж мають певний баган в голові, бо ми то на тій підготовці їм тлумачимо, не бачать різниці, не спостерігають різниці між закоханістю, а любов'ю, що закоханість тільки від людини, що то є певний стан афективний, емоційний, який напевно проходить і 100% пройде, а на то місце, коли не прийде любов, тобто немає більшої любові, як віддати життя один за одного, тоді теж бояться того, а як він мене розлюбить, а як то. Ну, є багато-багато труднощів, які якби мають зі світу, з якими приходять певне мишлення, теж свобода, не зв'язуватись, певна свобода сексуальна також, часто є поранені якимись відносинами, гріхами. Ну, є багато-багато страдання. Так, насправді, диявол хоче, щоб ті молоді люди страдали, а страдають тому, що є певна доступність порнографії, поранена сексуальність, немає нормального, якби сексуальної освіти у сім'ї, до моральності, то є тема табу, на питання, звідки беруться діти, там про капусту, про лелеку, про такі речі.
А як потрібно?
А потрібно говорити, тобто батько, якщо є батько, і його увою сім'ї, мав би говорити зі своїм доростаючим сином про те, що сексуальність – великий дар Бога, що він має бути відповідальний, що він не може гратися почуттями дівчат, не може їх вживати як предмет свого задоволення, говорити про те, що відносини мають строїтися на любові, мати має говорити то з своєю дочкою про те, що вона мала би вийти заміж за когось, хто буде її любити, що мала би привезти того хлопця до дому. Я маю одного знайомого, друга, які, маючи дочки, дівчата, коли перша з них привела хлопця, каже: добре, я тебе вітаю. Вони зробили обід, поговорили, і на кінець він сказав, на кінець зустрічі: добре, то є моя дочка, як ти її тронеш рукою, ти її ославиш, я тебе заб'ю. І тоді, як не боїшся, зустрічайтесь, я тебе привітствую. Ну і все було добре, вони розпізнавали своє призвання до супружества, до подружжя у чистоті, в молитві, в благодаті Божій, як можливо, як найчастіше ходили до святого причастя, до сповіді, бо є важливо, що зараз ніхто не розпізнає призвання до подружжя. Коли ми говоримо то людям, і тим неоцерковленим, які приходять споза церкви, для них то є відкриття, що до того, вони думають, що то вони рішають, що вони закохуються, потім живуть, і то так має бути, і так каже цілий світ, всі кругом. І вони є здивовані, що до того ще й треба мати покликання, і що той хрест, який дав їм Бог, треба прийняти свідомо і розпізнати, чи то він, і що той хрест їх на кінець заб'є, а немає хреста без... Немає воскресіння без Христа, і що на вінчанні, коли вони потім скажуть слова присяги, то ми їм кажемо, я завжди їм кажу, а зараз поцілуйте свій хрест. Вони цілують один одного, і всі думають, що то так красиво. А вони тоді приймають хрест, як в Страсну П'ятницю, коли підходимо до Христа і цілуємо Його, тобто приймаємо все те, що нас має знищувати, має нас вбивати, щоб ми були спасені, бо немає немає воскресіння і життя вічного без Христа, бо то є дорога, як показав Христос, а де Христос, там і Христові, каже нам Слово Боже, правда? Mm-hmm. Всі і так страдаємо, і так маємо труднощі. Ну і тоді ті молоді люди, узнаючи ті речі, якби відкривають на новий світ. І бачать, що те, що каже їм світ, то, що каже їм не один раз диявол, ті всі страдання, які вони пережили вже до того, пробуючи то всього, шукаючи так насправді щастя, задоволення, що то не було правдиве, то був міраж, то була ілюзія, то була фатаморгана. І коли чують правду, ну, каже Христос, правда визволить вас, вони відчувають себе свободнішими, вільнішими і хочуть йти за Христом.
Отже, десь рік тому конференція єпископів римсько-католицьких прийняла рішення, що підготовка до шлюбу має тривати, ну, півроку. До цього вона була 2-3 місяці. Скажіть, будь ласка, чи на вашу точку, і вони також далі продовжують, що, в принципі, навіть і півроку недостатньо. На вашу точку зору, от скільки потрібно для того, щоб реально розпізнати своє покликання з конкретно взятою особою?
Ну, практично, так по-книжковому, то процес закоханості починається певним зауваженням, хтось сподобався комусь, потім є прагнення спілкування, потім прагнення бути близько, потім ділитися своїми таємницями, потім є емпатія, співвідчування, тра-ла-ла-ла. Ну і потім є та близькість, виключно один для одного, емпатія, відчування і служіння один одному і так далі, ну то вже розвивається. До 3 років якби триває той процес, то якби іде вверх, потім досягає певного...
Тобто 3 роки, от чи я
правильно? Ні, ну 3 роки триває така, скажімо, закоханість, і потім вона счухає. Угу. Або вона тоді переходить в такі відносини вже сімейні, і тоді вже знову перші сексуальні дізнання, перші ті враження знову якби підтримують. А потім починають бачити власні хиби, починають бачити, що взяли другого егоїста. Тобто є потрібен певний час, бо ті шлюби, коли одного разу прийшли до мене молоді люди і кажуть, о, ви нас обвінчайте, ми вже 2 тижні знайомі, ми познайомились на дискотеці, ми вже живемо разом, і щоб ми не жили в гріху, то ви нас обвінчайте, бо як нас не обвінчаєте, будете ви винувати нашого гріха, бо нам не дозволите жити разом. Я пінками вигнав їх аж на вулицю Соборну по високих сходах від храму. Такі розмови ясно не може бути, але є важливо, щоб дати час, бо в тому часі мають навчитися певного великого сімейного уміння, певної здібності, яка є необхідна в всіх відносинах міжлюдських, а тим більше в так близьких, як сім'я, де є двох, а святий Августин сказав, де двох, там хрест, там буде страдання, здібності примирюватись. Якщо вони живуть в розевих очках, тільки закохались, позустрічалися 2-3 місяці, ну то і потім їх обвінчати, то значить зробити їм кривду. Коли вони переживуть перший конфлікт, коли не будуть говорити день-два, а потім хтось з них перший мусить йти і примиритися, і так далі, треба дати їм той опит, бо, ну, як ми кажемо, швидко можна ловити блохи, правда? А серйозні речі робиться з часом.
Отож, потрібно часу, скільки очі? 3-6 рік, чи конкретно не можна сказати в даній ситуації?
Ну, добре було б, щоб, значить, певна мудрість церкви і певна пастирська мудрість показує, що те півроку є то мінімум. Але то і так ще є той ефект рибака на рибалці, коли сидить тихенько, щоб та рибка не втекла, не сполохнути її, є добрий, показує всі свої добрі риси. Бо потім, коли немає того часу, періоду приготування, пізнавання один одного, то церковні трибунали мають повні полки заяв, ну і то по праву канонічному, і все правильно, про незнання якості особи. Ну, я не знала, що він такий, бо то все він не показував, бо часто є так, що він має схильність до алкоголю, або вже...
А вона думає, що вона його перевиховує, так? Да?
Перевиховує, а навіть він то не показує, бо завжди приходить трезвий, і коли пропонують пиво, він каже, ні, завжди побритий з дезодорантом, з жувачкою, не чути алкоголю. Ну, я надумала, що набере такого хлопця-абстинента, а потім все... оказується, або вона добра, чемна, послушна, така потім оказується страшна істеричка.
70% в Україні неповноцінних сімей, можливо, навіть цифра трошки заменшена, звідси і дівчата в першу чергу страждають, тому що в першу чергу чоловіки залишають сім'ї, і дівчата в такому плані більше, як кажуть психологи, скільні до певних таких неврозів. Як це можна ідентифікувати от під час таких катехез, знайти глибинні проблеми? Отже.
Ну, я завжди, то може трапитись кожній сім'ї, то є проблема перш за все недостатку, ну, бо патологія, тобто відхилення від норми, народжує патологію, тобто відхилення від норми. Uh-huh. Якщо хтось виходить з неповноцінної сім'ї і не має повного образу жінки, повного образу чоловіка, ну то буде такий, ну, така тепла лапша, такий мамін синочок, така дівчинка трошечки. І коли прийдуть перші труднощі, треба опиратися жоні, то значить дати їй опір, бути лідером і так далі, ну, то він відходить, каже, або вона мене не слухає. І такий заплаканий хлопчик, ображений, каже, я вже не можу. Бо є певен, і ми то тлумачимо тим молодим людям, які приходять на ту підготовку, перша проблема. Путають закоханість з любов'ю. Закоханість проходить, і вони розходяться, бо вже немає того кайфу, немає того задоволення, немає тої такої голових хмарах і розових очків, вже бачать людину, тобто відходять, бо мало бути так. Вони собі думають, коли закохуються, що так буде все життя. Вона буде така добра, мила, покладиста, а він буде такий джентльменський, буде признаватися в любві, приносити квіти, а потім таке буденне життя якби вбиває той романтизм, закоханість проходить і лишається життя, тобто треба далі, бо для християн є зрозуміло, що треба віддавати життя за другого, уступати, примирюватись з ним, ну просто любити го. А для язичників, а переважно є язичництво, mm-hmm. трохи там похрещене, трошки там посвячене, але ну, далеко від Бога і від церкви, і тоді ну, немає жодних мотивів, щоб страдати. Коли приходить хрест, треба тікати від Христа. То зробило 11 апостолів. Коли Христос був на хресті, їх там не було. То є наша чоловіча сущність.
Отже, а що стосується от хлопців? От ви є духівником Ужгородської семінарії. І чи не було у вас от за практику відчуття, що конкретно він не те, що розпізнає своє покликання, бо воно впевним чином от більш-менш очевидне, а от доводиться боротися більше з тим, що відбувалося у нього в сім'ї, що він ріс лише там з матір'ю, що в нього були там якісь проблеми в дитинстві, що його ображали, але що він там багато чого не знав, і батьки не змогли йому забезпечити нормального виховання. Наскільки це часто?
То значить, бідність, а навіть якісь певні труднощі, чи то, що був очкариком і так далі, там ображали і страдав, є менша проблема. Сама найбільша проблема у випадку кандидатів до свячень є ну, недостаток тої фігури батька, бо і то є теж проблема дівчат, проблема всіх людей, які не мали батька, не мали того виховання батьківського, бо Бог є батько. І то дуже просто перекладається потім на фігуру отця, на образ Бога, а потім проблема прийняти мужський авторитет, того ж самого ректора, префекта. Потім є проблема бути негованим, то значить, коли хтось ставить опір, каже ні, щось не дозволяє, є бунти, почти дівчачі, істерики. То завжди перешкоджує, то завжди є якби той показник. Тобто, ну, повноцінна сім'я. А щоб була повноцінна сім'я, не можна пускати людей в ту подорож без карти. Треба їм показати, як то йти.
Отже, от ви в Україні, якщо мені не змінює пам'ять, вже більше 25 років, да, отче?
Ну, буде 25, так.
Буде якраз 25 років. От ви можете сказати, що у нас, в українців, все ж таки, ну, так от переваливши за екватор нашої програми, констатувати, що все ж таки в Україні за 25 років сім'ї потрошечки, але зцілюються. Хлопці стають більш мужніми, дівчата стають більш себе поважаючими, не дають ображати себе там чоловіками, більш так критично відносяться до кандидату. Чи ви це спостерігаєте, цю позитивну динаміку, чи все ж таки ні?
То значить, то все залежить від духовної формації тих людей. все-таки, бо коли ті люди є, якби живуть таким способом природнім, таким способом натуральним, як то живеться, то, ну, якби їдять без жодного упередження все те, що дає світ, що він приготував, всі ті ідеї вільного сексу і так далі. Ну, і на тому, ясно, не можна нічого будувати, бо то, ну, скажімо, не є фундамент. Але, ну, в загальному масштабі, можна сказати, міняється. Є більше і більше християн, не тільки католиків, але теж протестантів. Є ті родини, які є відкриті на життя. І цікаво, бо якщо приходять до лікарні народжувати там сьому чи якусь дитину наступну, то кажуть, а певно, баптисти. Да? То значить, є ті родини, які то міняється з євангелізацією України. То завжди так є. Сім'я стає крепша, коли один плюс один, а третій є Христос. Їх є троє.
Тобто можна сказати, що позитивна динаміка.
Є позитивне зрушення. І хоч якби не міняється кількість розлучень, що правда, що в першому році завжди після одруження десь 70% тих шлюбів розпадається, які там записані, то офіційна статистика ЗАГСів, правда. Але ті сім'ї, які лишаються, які є крепшими, правда, бо теж ну, то, що був той спадок, скажімо так, ну, пострадянські, то нехтування сім'єю, інститутом сім'ї, що ті зв'язки, як правило, часто були несакраментальні. Зараз теж все-таки є печать таїнства. Ясно, є труднощі, бо ті труднощі є скрізь, бо диявол атакує церков, а не починає її атакувати, скажімо так, стріляючи з армати, а розлагає її так ткань по ткані. Бо та сама найменша ткань, то тіла Христового, містичного, є власне сім'я. І диявол то знає, що ну, опухоль, ракова опухоль починається від одної клітинки, потім ткань, потім наступне. І тому є так велика боротьба диявола з сім'єю. Правда, ми то бачимо. Mm-hmm. Але все-таки бачимо, що є противотіла. Бачимо, що є християнські родини, які свідчать, які живуть. Бо як побачити любов в сьогоднішньому світі? Ну, можна прийти до самої першої крайньої сім'ї, і там побачиш, як батько любить маму, мама любить батька, як діти є послушні або непослушні батькам, але теж просять їх пробачення. Там можна побачити любов. І Бог, якби, благословляє то, і бачимо сім'ї християнські. І бачимо те, ну бо сім'я, як не є християнською, то практично не має жодного захисту. То так, якби організм не мав імунної системи.
Отже, чому народжуються, формуються маменькіни синки? В чому тут проблема? Дуже багато якраз нарікання від дівчат в цьому плані, за яких вони мають виходити заміж колись, тому що вже там вік притікає, а потім жаліються і на долю, і на Бога, і на священиків, які повінчали, що ось не пристосований не до того, не до сього. В чому проблема? Чому ці хлопці стають такими або навіть народжуються?
Як так почати трошечки, почати від Адама і Єви, тобто якби від початку, то є перша проблема та, що ну, церква взагалі сприймається несерйозно, є то справа, то діло, і то теж говорили раніше комуністи, зараз то говориться в Європі, то є така загальна тенденція, що церква є справа для жінок, старших жінок, які там вже собі ходять, моляться, але не для мужчин і серйозних людей, і теж молодих хлопців. Виховані так хлопці, які ну, не є серйозно формовані по-християнськи, переважно є виховані тоді мамкою, мама. А жінка не може виховувати, тому що є особою так емоційною, що, як правило, передає хлопцю свої неврози. В християнській нормальній сім'ї, що кажемо теж під час приготування до подружжя, мама, жінка є образ любові. Вона є любов, ніжність, чуйність і ті всі жіночі речі. І так хлопець, дивлячись на маму, буде вибирати собі таку жінку. А батько є образ закону, права. Він наказує, нагороджує, він виховує дітей. Закон, якби параграф, і серце. І тоді є нормальна сім'я. Оскільки це все нарушено, сім'ї розбиті, неповні, мами самі виховують синків, не може вона бути одночас і серцем, і параграфом, тобто і любов, і законом. Одне завжди буде тут якби нарушено, завжди якби буде та неповноцінність. І тоді маємо такий продукт. Тому церква наголошує так велику увагу, прикладає до сім'ї, до приготування, до не тільки до подружжя, до одного того моменту таїнства, але до сімейного життя і теж відкриває всі ці дійсності, церковні рухи, способи, що, які допомагають і укріпляють сім'ю через евангелізацію.
Ну що ж, дорогі слухачі, у нас залишається приблизно 10 хвилин до завершення нашого сьогоднішнього ефіру. Говоримо сьогодні з отцем Юстином Русином, капуцином, директором Клара Студіо, духовником Ужгородської семінарії, про молодь, про їх проблеми, про молодь, яка вступає в семінарію, про розпізнання свого покликання, чи то подружнього, чи до священства, чи до дому нашого життя. Ну і звісно, що говоримо про ті фобії, які є у молоді. Тож, телефонуйте до нас, ставте свої запитання. У нас 4 оператори зв'язку залишаються. 044-577-56-45, 044-577-56-46. І 098-650-18-60, а також 093-323-73-18. Ви, дорогі слухачі, ставте запитання по темі нашої програми, будь ласка, хочеться почути саме профільне якесь запитання. Ну, отже, а я, з вашого дозволу, так от різкий скачок зроблю, оскільки сьогодні новина по всьому католицькому, по всій католицькій Україні пройшла про те, що в Ужгороді францисканцям не дають побудувати госпіс. Я думаю, що ви там недалеко в курсі цієї ситуації, що там трапилось, наскільки ситуація сама гаряча там є.
То значить, на території, на так званої ямі, то значить, в такому районі міста, де правда був кар'єр, і то є так би чи трошечки нижче, є земля, яка є власністю, була, є власністю Мукачевської римо-католицької єпархії дієцезії, і теж є певна домовленість, що буде, повстає, будується храм, і зараз теж так відправляється літургія, є меса, потім є божественна літургія греко-католицька, нижній храм знизу то буде латинський, католицький, а зверху буде візантійський католицький храм. І при прилеглій території є вже будинок для убогих, медичний пункт і є проєкт побудовання хоспису, тобто дому такий опіки для людей термінально хворих, умираючих. І таке подання пішло, таке прохання пішло до міської ради. І зараз, але я думаю, то вирішиться, тому що є то діло добре і благородне, а я думаю, що то треба ще якось там одного, другого, третього скликання і ті всі дозволі. Тому що то є дуже актуальна тема в Україні, таких закладів практично державних не існує. Є то проблема завжди тих родин, тих хворих на рак, які вмирають, і нема такої фахової опіки. Я думаю, що то справа є трохи розібратися. Ну, завжди при тих моментах, я пам'ятаю, коли капуцини в Старокостянтинові мали будувати центр реабілітації залежних осіб, то теж було маса проблем, бо то так, якби на стику з медициною, чи медичний заклад, і так далі, і так далі. Ну тут може бути проблема паперова і так далі, бо то буде суто медичний заклад, правда, такий опіки медичний. Але я думаю, що ну, в цьому католицькому, якби не було краї, та справа вирішиться.
Що ж, дорогі слухачі, можете також не тільки дзвонити, а вже дзвінки, отже, є, але і писати до нас в Skype і Facebook. Є вже і там запитання, тож розпочнемо з телефонного. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Алло.
Так, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я телефоную з Вінниці, хочу передати привіт від усіх прихожан брату Юстину. Не забуваємо в молитві, молимося про вірність цього покликання. І хочу задати таке питання. Братусю, скажіть, будь ласка, при розповіданні покликання взагалі подружні пари, чи, наприклад, до священницького життя, як подолати ці всі страхи, які лежать перед тим, чи це дійсно це покликання, чи дійсно Бог закликає до цього, і як дійсно побачити те, що Господь дійсно покликає до цього покликання, до певного покликання, щоб мати дійсно щасливе життя і бути вірним цьому покликанню?
Ну, я тут дякую за запитання. Є тут певна проблема, бо в кожному покликанні все-таки є елемент риску. І тут є певен дар Духа Святого, який є дар мужності, тобто дар відваги. То дає Дух Святий, а страх не є від доброго Духа, не є від Духа Святого і завжди ворогом покликання, тим, який буде перешкоджувати, що воно здійснилося, виконувалося в житті людини, буде диявол, який буде давати той страх. І той, хто переміг диявола Ісус Христос, і тут молитва, і все-таки завжди рискуємо. Немає в нашому житті, знаємо стару поговорку ще радянських часів, хто не рискує, шампанською не п'є. І, ну, маємо той елемент риску. Ніколи не забезпечимось і не будемо мати 100% відповіді. То є часом ті питання. Хтось приходить і каже, отче, скажи мені, брат, скажи, чи я маю йти в монастир? Або, чи маю я поступати до семінарії? Або, чи, ну, женитися чи ні? І так насправді ніхто не візьме відповідальності. Тобто, єдиний спосіб, який є, не можемо забезпечитись. Рискуємо. Можемо ризикнути теж і неудачу. Хочемо ясно, не хочемо програти наше життя, тому я би радив опиратися на Христа, молитися, шукати допомоги у церкві. Якщо то є відчуття покликання до одруження, піти і говорити з цією дівчиною, і піти з нею, робити ті приготування, і розпізнавати, і молитися. Якщо то є якби такі тихі прагнення, поклик до священницького стану, тоді теж молитися, питати, але на кінець відповідь мусимо дати самі і певно елементу риску не позбудемось тут.
Отже, а тут таке запитання від Івана досить цікаве. Він каже, промовляє до вас, каже, отже, а якщо відчуваєш в своєму серці певне покликання, ти є римокатоликом, але не відчуваєш, що ти не хотів би одружуватися, чи варто на цій підставі переходити до греко-католиків, де одруження ймовірне? От так.
Ну, є то цікаве питання, бо може то бути не покликання, а певен проєкт клерикальний. То значить, імпонує нам священство, ми би хотіли бути священниками, але одночас відчуваємо теж покликання до одруження. Але питання, чи одружений чоловік не може бути, я, маючи опит довгих років праці в римо-католицькій, латинській, нашій парафії, знаю людей, які для евангелізації, проголошення слова в своєму світському стані, одружені, як лідери, чи ті, які проводили курси Альфа, чи катехези на катехумені, чи в групі в спільнотах сім'ї назаряїнських, чи францисканській молоді, робили речі, які сприяли наверненню десяток, сотні людей. Питання, але є можливо просити рескрипт, тобто дозвіл, якби відкриваючи. Але тут питання перше, чи то тільки прагнення одружитися і бути священником, чи є то справді певна схильність до східнього обряду, до тієї традиції, до тієї літургії. І є в семінарії сьогодні діаконом один хлопець, який народився в сім'ї баптистів, а потім у Києві при парафії капуцинів був в спільноті харизматичної, а зараз, ну, якби жінка його православна, також вони були, якби прийняли віру католицьку в латинському обряді, а потім він прийшов як уродженець Закарпаття до єпископа і просив бути прийнятим до семінарів, вже як чоловік одружений і навіть маючи дітей. Так, церков має багато можливостей, багато обрядів, то завжди треба ту справу якби дослідити юридично, напевно, бо часом ми думаємо, що буде то зрада. Ми можемо приймати взаємно всі таїнства всіх 26 чи 7 вже обрядах католицької церкви, також священство, але то є справа урегулювання юридичного поміж єпископами і теж з конгрегацією східних церков, щоб прийняти східні обряди.
Тобто тут загравання з Богом немає?
Так, немає, але теоретично є така можливість.
Ага, ясно. Ну що ж, вітаємо наступного слухача. Ви в прямому ефірі, будь ласка.
І будьте добрі, вислухайте мене до кінця. Я запитанням таким. Чи повинна стояти людина на дорозі іншої людини, той самий священник, який береться вінчати людей, люблячих один одного, і складають тим самим союз між собою? Бо яка користь від третьої особи, священника, як посередника, що підказує, як жити людині? Тому що Бог один для усіх і своїм законом говорить, щоб не стояти на його дорозі, бо третій повинен відійти.
Ну, от така думка, будь ласка, отже.
То значить, як, оскільки я добре, дякую за запитання, оскільки я добре зрозумів, то є питання, чи є потрібен священник, який мав би товаришувати і так далі, так?
Да,
і,
вінчати. Вінчати, да. Вінчати. Ставати третім, якби, в цьому подружжі. Ну, таким.
Завжди є одне правило. Третій – лишній. І оскільки, ну, оскільки ми розуміємо таїнство як видимий знак невидимої Божої благодаті, то є питання, ну але чому тоді людина теж сповідається? То вже другий є Бог, людина і той третій. Є питання певної, прийняття певної еклезіології, тобто певної концепції церкви. Да? Якщо ми розуміємо, що Бог, якого не видно, покликав до існування церкви, яку видно, яка є якби його знаком, і теж лишив апостолам і сказав їм, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язано на небі, що розв'яжете на землі, тобто те власне зв'язування тих подруж лишив апостолам, а вони переказали то далі єпископам, які через своїх помічників, яким дають ту владу, то чинять, то питання, чи будемо послушні Христові. Тобто то придумав Христос і, можна сказати, так трошки жартома, но претензії до шефа.
А пані Валентина через скайп запитує, отже, пам'ятаю чудові паломництва, які ви проводили, Хмельницький, Бердичі, ваші чудові анекдоти про певних людей, дуже запам'яталися і врізалися мені в пам'ять. Чи зараз цим займаєтесь, чи не бракує вам на це часу?
То значить, ну зараз братія Капуцині проводять таке паломництво, але оскільки то є досить ну, велика відстань, теж тут має менше, як перша спільнота в візантійському обряді, певні справи з будівництвом храму, там, монастира, і теж проводимо школу іконопису, і різні заняття, то завжди, як лікар, наш гвардія, настоятель нашого монастира, брат Роман Поп, участвує як лікар з медичною допомогою, а мене вже звільнено з того, щоб проводити ті логістичні справи. Але якби хотілося послухати анекдот, можна подзвонити або по скайпу.
Ага. Отже, запитує пані Юлія, знаю також, що ви довгий час співтоваришували і співпрацювали з першим національним телеканалом. Скажіть, будь ласка, чи ця співпраця в межах організації, яку ви очолюєте, Клара Студіо, досі живе?
То значить, зараз є то трохи мало можливо. Були такі часи, коли прийшов бивший той, хто возомнював себе бути президентом Янукович, та співпраця ясно була прорвана без жодного якби пояснення, тлумачення. Наша дитяча програма була знятою, а зараз можна ті всі продукти, які транслювалися по першому національному і інших телеканалах і на Словакії, і в Польщі, і в Німеччині, в Італії, мультики і програми можна побачити на веб-сторінці www.clarastudio.tv.
Отже, запитує пані Неля, розкажіть, будь ласка, про вашу думку. Чи Україна переживає зараз проблему покликань, так як переживає її Європа? Кажуть, що там їх мало. Що скажете про Україну і про греко-католиків та римо-католиків, якщо брати конкретно?
Значить, конкретно, можна сказати, я не маю достовірних даних, напевно є певний ріст покликань в Україні, він є менший, ніж то було після незалежності, але ситуація не є поганою. Греко-католицький семінарій мають постійно покликання, тут якби немає тої межі, тої рамки, перешкоди целібата, оскільки хлопці можуть одружувати, що не означає, що вони є покликані до життя в чистоті і так далі. Ясно, вся їх формація для розпізнання стану і так далі. Але ну, в латинських, також в єпархіях латинської церкви є, є покликання, можна сказати, не їх так достатньо, не є масові, але є. Цілий час Бог якби розбуджує покликання.
Ага, отже, тут через Фейсбук запитує пан Іван, каже, ми довгий час молилися, і це правда, до речі, пересвідчую, за ваше здоров'я на хвилях Радіо Марія. Отже, як воно наразі, чи вам вже легше, і що, власне, було?
Ну, вашими молитвами, дякую. Ну, я маю таку хворобу, яка на сьогоднішній день якби є невиліковною, то є цукровий діабет і певні ускладнення від нього, хто хворує тою хворобою і розуміє. Але, як ви чуєте, оптимізму мені не бракує і я настільки здоровий, що можу ще говорити. Теж ходжу, навіть бігаю, їжу. Дуже є вдячний за ту молитовну підтримку. І надалі прошу промовити.
Ну що ж, отже, на завершення тут ще є одне запитання, яке дуже добре укладається взагалі в структуру інтерв'ю. Пан Олег запитує, чим зараз, отже, займаєтесь, над яким проєктом і що плануєте робити далі? Отак от.
То значить, ну зараз я займаюся, то є такий гарячий час, ну то є такий загальний проєкт приготування семінаристів греко-католицької Ужгородської академії до одруження, тобто всі ті курси. Потім хлопці будуть мати свячення, діаконату, потім священницькі. А зараз також у Клара Студіо працюємо над створенням декількох відеокліпів, таких простих анімацій. Бо діти то люблять, створюємо пару відеокліпів до музики, до пісні ансамблю «Ноїв Ковчег». Mm-hmm. Така, сама така актуальна.
Так, знаємо, чули. Отже, ще таке запитання від пана Богдана. Начуваний, що на Ужгородщині дуже багато всяких містичних історій, ситуацій, відмяків і так далі. Чи отець Юстин цим пересікався коли-небудь? Так.
Ну, є певна забобонність, ну, зв'язана з, можна сказати, змішанням різних впливів, забобонів угорських, мадярських, руснацьких, місцевих, це значить русинських, українських і всяких різних. Але я думаю, що ситуація не є, оскільки я розумію ситуацію на Поділлі, трошки на Київщині, не є набагато з тим, не відрізняється, не є набагато гірше, ніж в всій Україні.
Отже, і вже зовсім останнє запитання конкретно від мене, да, от конкретно від молоді. Скажіть, будь ласка, от зараз Україна переживає такий важкий період, вже багато тих, хто ну тільки починав ці майдани, ті, хто зараз уже на фронті, вони змінилися ми, ті, які за цим всім спостерігаємо, активно обговорюємо, також якимось чином намагаємося допомогти. Як ви вважаєте, це покоління, воно вже інше, воно вже змінилося, чи це лише певна така вершина айсбергу, яка потребує ще багатьох і багатьох років. Будь ласка.
То є така ситуація, яка була із вибраним народом, із Єгиптом. Ми вийшли з Радянського Союзу, ми всі демо-люди, ті, які жили в демократичному тому лагері. Але той Союз, по суті діла, з нас не вийшов. Він помаленьку видно, як приходить нова кров, як то покоління молоді, з яким я спілкуюся, яким зараз по років 20 декілька, то є зовсім інші люди. Ті люди вже в більшості не пам'ятають Радянського Союзу. З ними часом вже не можна жартувати, кажучи певні совєтські ті радянські приколи з фільмів, з мультиків. Вони, я зустрів людей, які не розуміють, що то є Йожик в тумані. То, слава Богу, я був щасливий. Я був щасливий. А також я зустрів одну молоду людину, яка дуже погано говорила по-російськи. Я був як на сьомому небі.
Отже, тут ще одне запитання приходять, перепрошую, що так от чи що, але пані Маріана запитає, от ви сьогодні говорите про покликання, а не запитали у отця Юстина, як він відчув своє, як він його розпізнав. От, власне, від Маріани запитання до вас.
Ну, то є така цікава історія, бо я так насправді вихований в соціалістичній Польщі. Я був трохи навіть в цей час ми читали Сартра, Камі, то були певні відкриття, ми читали Фройда і певні речі з історії церкви і сварилися з нашим священником категетом на заняття категези про інквізицію, задавали йому такі трудні питання і були навіть, можна сказати, трошечки антиклерикальними. Але певного разу Бог, якби не промовив, був на якійсь там поїздці з друзями, і я з ними разом ми зайшли до одного монастира. Ну, ми бачили, якийсь храм зайшли, і якраз там був такий, я тоді увлікався філософією індійською, там всякими зен, буддизмами, всякими різними тими штуками, то якраз тоді Філіп Капло, «Зен, світло на Западі» і так далі. Всі ті книжки я то пропускав через себе. Такий мішмаш, такий молодіжний мішмаш. І екзистенціалісти, і томісти, і філософи східні, і так далі. І тоді я побачив такого старця, такий, як він був орнаті священника, але так дуже повільно, якби мантрував, читав повільно літургію. А перед ним сиділо скількись таких теж, якби побритих буддийських монахів. І то були капуцини, то був новіціат, той монастир. І тоді я подумав, о, я знайшов. І якось з того часу, то так глупо, те враження перше, якби навіть естетичне, і потім якось Бог то провадив, що з мене трохи антиклерикала, трохи філософа, трохи веселого хлопця такого, ну, зробив священника.
Ну що ж, я надзвичайно вдячний, отже, що в цю вже не ранню пору ви виділили для нас час в своєму тісному графіку. І взагалі одне задоволення завжди з вами спілкуватися. Я думаю, що наші слухачі отримали дуже багато відповідей на ваші запитання. Щиро вам подяка, отже, від всіх слухачів Радіо Марія.
Дякую за цю можливість, то правдива радість бути з вами.
З Богом, отче. Нагадую, нашим слухачам з нами на зв'язку був духівник Ужгородської семінарії отець Капуцин Юстин Русин. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!